izročam.
Se vprašamo, kaj pravzaprav nas usrečuje in kaj za nas pomeni zveličanje.
Iščem globoko v sebi.
Si ob tem tudi dati neke osebne cilje za prihodnost.
Delim življenje.
Tam, kjer živim, delujem, tam lahko začnem.
Iščem konkretno besedo.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci v radijski katehezi. Gospod Milan Knep je z menoj v studiju. Dobar večer, lepo pozdravljeni.
Dobar večer.
V Svetem pismu bomo bolj ali manj v tem letu, kar prav se mi zdi tako, da nam bo ta knjiga še bolj pred očmi. Vi ste zdaj izbrali preroka Malahija. Zakaj?
Ja, ker smo ob koncu meseca, čez nekaj dni bo praznik svečnice, in na svečnico beremo iz knjige preroka Malahija. Ne? In se mi zdi, da je prav, da bi tega preroka nekoliko spoznali in kje je povezava med to vsebino njegovih treh poglavij in sporočilom svečnice. Ker mislim, da ni na prvi pogled razvidno, zakaj prav Malahija beremo na svečnico. In nekaj o tem, kje je ta notranja povezava med svečnico in tem prerokom, ki je zadnji od malih prerokov, za njim do Janeza Krstnika, ljudje niso imeli nobenega več preroka, so imeli kakšne, ki so delovali na neorganiziran način in niso njihovo besedila v Svetem pismu, ampak zadnji, ki je v Svetem pismu, je pa Malahija.
Pa ga uvrstiva najprej v čas.
Glede na vse, kar vemo iz tega njegovega besedila, sklepajo, da je on deloval nekje med letom 480 in 460 pred Kristusom. Kaj nam to same te letnice nam veliko ne povejo? In če hočemo nekako razumeti, zakaj je prav neke določene stvari Malahija uvrstil v svojo knjigo, je po moje dobro, če razumemo, v čem je njegovo besedilo nadaljevanje predhodnega obdobja, ki je veliko bolj dokumentirano, in obdobja takoj za njim, ne? Ker se takoj za njim srečamo z Ezdro in Nehemijo. Torej, če naj razumemo, v čem je bilo Malahijevo preroško poslanstvo in kaj je sporočilo njegove knjige, moramo vsaj nekoliko poznati čas in prostor, duhovne, kulturne, družbene in politične razmere, ki so zaznamovale Malahijev nastop. In sam bi nekako začrtal zgodovinski okvir, torej tista obdobja, ki se nekako navezujejo na preroka Malahija.
Na koliko obdobji bomo razdelili zdaj ta časovni lok?
Ta časovni lok bi najprej razdelil na prvo obdobje, na čas, ko so bili ljudje pod babilonsko nadoblastjo. To gre za čas 60 let, od prvega pohoda Nabukodonozorja ali Nebukadnezarja, kot zdaj pravimo, nad Judejo, to je bila leta 598 pred Kristusom, pa do vrnitve iz izgnanstva. Torej, teh 60 let, 598, 538 je prvo obdobje in je Malahija neka reakcija, ne, na to obdobje, da so ljudje preprosto pozabili razlog, zakaj se jim je to izgnanstvo zgodilo, ne. Po približno 80 letih in je videl, spet smo tam, kjer smo bili že enkrat. Ne? Zato bi rad kratko opisal to obdobje. Potem bomo pa videli v drugem obdobju, ko gre za nastop Ezdre in Nehemije, kako sta zlasti Ezdra in Nehemija na nek način to, kar Malahija problematizira, ona dva v praksi spremenila. To se mi zdi prav zanimivo, da je Božja previdnost dopustila, da potem prideta v Izrael oziroma v Judejo dva politika, ker Ezra in Nehemija sta bila upravnika cesarjeva namestnika, v bistvu nekakšna guvernerja, torej sta imela oblast in sta lahko ideale postave realizirala na zelo zanimiv način. Ne? Zato vidimo, da bi bilo koristno ali zanimivo si pogledati dve obdobji. Torej, če začnemo z letom 598 pred Kristusom, takrat je babilonski kralj Nebukadnezar II. Izvedel pohod nad Judejo. Takratni kralj Judeje, Joakim, je takoj umrl, nisem uspel ugotoviti, kaj je bil vzrok njegove smrti. Nasledil ga je sin Joakim, ki pa se je Babiloncem takoj predal in zavidel, kakšno je realno razmerje moči. Jeruzalem takrat ni bil porušen, vendar je bil kralj Joakim s celotnim dvorom za zakladnico in približno 10,000 ljudmi odpeljan v ujetništvo. Joakim je v izgnanstvu obdržal naslov kralja Judov in imel celo nekaj vladarskih pravic. Torej, to ni šlo za neko suženstvo, tako da morda je ta izraz suženstvo glede na to, kar se v resnici dogajalo, celo neprimeren. Zato vidim, da zgodovinari, malo sem se oprl tudi na zgodovino judovstva Klemena Jelinčiča, ki je napisal kratko zgodovino judov, on pa tudi vidim drugi uporabljal izraz izgnanstvo. V resnici je šlo bolj za izgnanstvo, kot pa za neko klasično suženstvo. No, v Judeji je Joahina potem nasledil Sedekija, ki je Babiloncem sicer plačeval davek, vendar je ves čas računal, da bo v povezavi z Egiptom Babilonce ustavil, ne, in da se jim bo lahko postavil po robu in dolgoročno dosegel novo samostojnost Judeje. Ne. To je bil seveda zelo tvegan posel oziroma tvegana poteza, ker je bil Sedekija prešibek in v začetku leta 587 pred Kristusom je Nebukadnezar začel z novim obleganjem Jeruzalema. Takrat je Egipt priskočeno pomoč, kot je tudi Sedekija računal, vendar se stvar ni šla, Sedekija je bil ujet, zdaj kakšna do njegova usoda nisem uspel razbrati. Vsekakor je prenehal biti kralj Judeja. Ne? Še v istem letu, ne, torej očitno so se uspeli Judje s pomočjo Egipta Nebukadnezarju upirati približno pol leta, ne, do sredine leta 587, takrat končno Jeruzalem pade in Nebukadnezar zavzame celotno Judejo in en mesec pozneje potem poruši tempelj, pobere vse dragocenosti in zakladnico ter ljudstvo odpelje v izgnanstvo. Zdaj, vsi ljudje niso šli v izgnanstvo, ne? Doma so ostali predvsem revni poljedelci, ker Nebukadnezar ni imel volje, da bi te reveže, uboge kmete in poljedelce lovil tam po Judeji, ampak je odpeljal predvsem elito, ne? Tako da so tisti najbolj preprosti ljudje s podeželjo bolj ali manj ostali doma. In teh ljudi se potem prijelo ime ljudstvo dežele, zaradi katerih so potem bili ves čas problemi, kar bomo videli v nadaljevanju. Ne? Judejska mesta so bila uničena, večina krajev na ozemlju Benjaminovega rodu, to je okolica Jeruzalema, pa ni bila uničena. No zdaj, kam so ti izgnanci iz Judeje prišli? Ne? Prišli so na območje mesta Nipur, to je nekak v najbolj rodovitnem delu Babilonije, ob sotočju Eufrata in Tigrisa in so tam bili kot poljedelci, torej delali so za svoje gospodarje. Ne? Med Judi so bili seveda tudi obrtniki, te obrtnike so nekatere potegnili v Babilon in so delali za tam lokalno plemstvo in za verjetno infrastrukturne projekte cesarja Nebukadnezarja. V izgnanstvu so Judje vsaj za silo ohranili tradicionalno družinsko strukturo pod vodstvom starešin in kakšno je bilo duhovno stanje, opisuje prerok Ezekiel, pa se zdaj tega ne bi posebej dotikali. No, do preobrata pa pride, ali pa začetek preobrata pa predstavlja leta 559 pred Kristusom, ko je Kir drugi, kasnejši osvoboditelj judov iz dinastije Ahemenidov, zasedel ašanski prestol in je s tem združil dve perzijski kraljestvi in na ta način utrdil eno široko moče pod eno oblastjo, zato velja Kir drugi ali Kir veliki za prvega pravega perzijskega kralja. No, v tem začetnem obdobju, torej 559, Perzija še ni bila v celoti gospodar teh gorovi, teh hribov med Kaspijskim jezerom in Mezopotamijo, ampak je bilo tam še medijsko cesarstvo, ki se ga je potem Kir lotil, ne, v obdobju od 553 do 550 in v teh treh letih je Kiru uspelo premagati medijsko cesarstvo, predvsem medijskega kralja Astiaga in zavzeti glavno mesto Medije. Ne. Tisto, kar je tukaj zanimivo, kar je mene tukaj presenetlo, je zrelost Kira velikega. Ne. On svojega tekmeca, tega, ki ga je porazil Astiaga, ni umoril. Ampak ga je preprosto dal na stran, se z njim dogovoril, da bo odslej on nosil njegovo krono, da je on njegov novi legitimni naslednik. In to je slog obnašanja, ki je določal vse Kirovo vladanje tudi v nadaljevanju. Ne? Se pravi, Kir si je prizadeval za integracijo, ne pa za uničevanje. Ne? Torej, osnovna ideja kralja Kira je bila, da si podrejena ljudstva podredi na ta način, da potem za njega delajo. Ne? Imel je po moje nekako tri glavne cilje, tako sem nekako razbral, verjetno bi kakšen zgodovinar to še dopolnil. Se pravi, da ko zavzame neko območje, ljudi tam ne pobije, jim ne uniči infrastrukture, jim ne požiga pol, ampak jim samo postavi svojega guvernerja, svojega namestnika in skrbi za to, da ti ljudje tam ustvarjajo, da ustvarjajo čim več, da so za ustvarjanje motivirani, zato jim praviloma vedno pusti duhovno avtonomijo, to bomo videli potem pri Ezri, da celo pomaga pri obnovi judovske vere, ne? In ravna pravzaprav tako kot moderna liberalna oblast. Uh-huh. Nas ne zanima, kakšne vere ste, nas ne zanima, kako poslujete, važno, da vi dobro poslujete, da proizvajate. Za nas je torej važno, da ste motivirani za delo in da redno plačujete davke.
Ali je bil ta Kir drugi velik človekoljub, ali je malce tudi preračunal, da se mu v končni fazi splača dati to avtonomijo, ker bo od zadovoljnih prebivalcev, podložnikov, vsekakor imel več kot od nezadovoljnih, ker bi tvegal tudi nemire in še kar je takega, ne?
Zdaj, iz tega, ne, da on kraljev, ki jih je premagal in je njihovo kraljestvo vključil, ne, praviloma ni pobijal, ne, bi v tem lahko prepoznal tudi neko moralno držo. Ne. In zelo je pazil, da se ni zameril ljudstvo, ampak da je ljudi torej, motiviral, zato jim je pustil torej, kulturno avtonomijo, on se ni vtikal v njihova izročila. Pusto jim je duhovno izročilo, zato ne samo, da ni oviral njihovih kultov in templov, ampak je celo podpiral. Torej, gospodarska, kulturna in verska avtonomija. Pazil je samo na to, da je bil njegov namestnik, njegov guverner, tudi v Palestini, kot recimo potem vidimo pri Ezri in Nehemiji, da sta bdela kot danes veleposlaniki, kaj se tam dogaja. Ali se morda kje kuha nezadovoljstvo, ki bi lahko preraslo v upor. Zato je prek dobrega upravnika skrbel, da so ljudje vedno bili toliko zadovoljni, da niso izvedli upora, ker bolj enostavno je, da denar, pa tudi če malo manj, doteka v cesarjevo blagajno, kot pa da mora cesar zbrati vojsko in iti zatreti upor. Ne? No, v tem smislu, če to recimo primerjamo, ne, mislim, ta kateheza nam pove, ne, da kako primitivni, ne, so bili recimo 1000 let kasneje drugi veliki, kot recimo Atila, ne, ki ni znal ne pisati, ne brati, ki ni imel neke resne religioznosti, nekega sistema religije, svečenikov, da vse je bilo ena neka zelo improvizirana stvar, zelo neartikulirano. In da tisti dan, ko Atila 453 pade, pade vse, Hunov ni več. Ne. Podobno se je zgodilo z Avari, malo kasnej. Ne. Če pa to zdaj prevedemo v 20. stoletje, v komunistično revolucijo, pa vidimo slepoto, ne, vseh teh totalitarizmov, ne, da so ti ljudje ravnali bistveno bolj nelogično, kot pa ti možje Bližnjega vzhoda več kot 2000 let prej. Ne.
Ali mislite, da tukaj lahko govorimo o zakrknjenosti srca?
Ja, dobro, da ste uporabili ta izraz srca, ne? Srce. Namreč, če pogledamo na komunistične voditelje, vidimo, da so oni želeli ne samo gospodovati ljudem v njihovi materialni bazi, kot so rekli, ampak tudi z ideologijo pregnes njihova srca, da bi jih častili, ne? Se pravi osvojiti ne samo materialno podstat, ampak tudi duhovno. Zato so usiljevali ideologijo. Ne? Medtem ko ti so ravnali v bistvu za našimi očmi gledamo zelo moderno, ne? Kot recimo en Karel VI, oče Marije Terezije, ne? Ki je dal Trstu svobodo, da je bil Trst svobodno mesto. Se pravi, za mene kot cesarja ni pomembno, katere vere ste, zato v Trst pridejo vse mogoče vere, judje, pravoslavni, katoličani in Bog ve kdo vse. Pomembno je, da so pravila trgovanja, da je močna pravna in sodna služba, da se bodo vsi držali pravila in da bodo vsi zato tudi dali ustrezne dajatve. Sicer pa svoboda. Ne? In ta model, ne, so izumili, ne, in prakticirali na Bližnjem vzhodu že 500 in več stoletij pred Kristusom. Ne. Tako da, ko so Rimljani prišli, so pravzaprav že model vladanja in integracije poznali. Ne. V tem smislu vidimo, da nam svetopismo posreduje neka zelo dragocena sporočila, iz katerih lažje vidimo, kako se ta svet učinkovito upravlja, in da ne pride do tega, kar je danes velik problem, do tega strahotnega razslojevanja. Ne? Ne? Potem recimo prav pri Ezdri bomo videli v nadaljevanju, ne, kako Ezdra, ko pride leta 458 v Palestino kot odposlanec kralja Ataxerxa, ne, on ve, ne, da je razslojenost velik problem. In prelog Malahija, o katerem danes govorimo, je njega je to zelo mučilo, ne? Da se je zgodilo to, kar se je zgodilo pred babilonskim izgnanstvom, da so bogati pobrali stvari zase, ne? In da so pustili reveže, da umirajo. Ne? In da tako, kot so delali pred babilonskim izgnanstvom, so delali tudi v času preloka Malahija, ne? Da ko je bila suša, so ljudi pustili v revščini, pobrali so davke, ljudje so v obupu, da bi vračali posojila svoje imetje, morali dati oderuhom, predvsem pa tem veleposestnikom in na ta način je nastalo sloj bogatih in sloj revnih. Ne? To Malahija zaradi tega trpi kot prerok in reče, lejte, ponovili smo zgodbo izpred babilonske sužnosti, to se ne sme več dogajati. In takoj za njim, ne, 2 leti za njim, ko Malahija preneha, pride Ezdra in realizira ta problem, ki ga Malahija odpre v praksi. Ne. Ezdra je bil duhovnik, ampak ker je bil cesarski namestnik, je lahko to tudi politično izvedel. Ne. In to po moje res na genialen način. Ne. on bi lahko preprosto izdal zakon, s katerim bi te, ki so si v teh težkih časih prilastili bogatstvo, prilastili zemljo revežev, bi jih lahko razlastil, vendar on je izpeljal nekaj drugega, organiziral je vse ljudsko zborovanje, v bistvu je naredil nek veliki, neko splošno ljudsko demokracijo, ne, kjer so participirali vsi in na tem zborovanju se je zbralo tako judovsko plemstvo kot reveži. In Ezra je vedel, da so reveži, da so obubožani v večini. In je potem uspel izglasovati, da je treba revežem znižati davke in da tisti, ki so si v času stisk izgubili svoje premoženje, da more bogatašim vrniti. In ker je bil duhovnik, je to povezal z Božjo pravičnostjo, je to umestil, da je Bog že po Mojzesu dal pravične zakone, da nihče ne sme biti revež, celo tujec, ne vdova, kaj šele recimo tvoj brat po krvi. Biblično in duhovno to motiviral in potem v praksi izpeljal.
Se pravi, že takrat imamo nekakšen referendum, ne?
To besedno,
potem
ja.
Solidarnost je spodbujal, prav tako pa bi vprašala za ta narod dežele. Rekli ste, da se bomo še vrnili k temu narodu dežele. Zakaj so bile tu težave?
No, to je povezano predvsem v času, ko so Judje obnavljali tempelj. Ko so se vrnili iz izgnanstva leta 538, ko je bil izdan edikt kralja Kira, so prišli nazaj in ljudje so v tisti vnemi vedeli, ne, če hočemo, da bomo skupnost, da ne razpademo, moramo imeti svetišče, ne? In seveda prvo leto niso imeli drugega kot to, da so si na nekih kamnih organizirali žgalno daritev. Naslednje leto, ne, 537, pa so že položili temeljni kamen za nov tempel. In ko so upali, ne, da bodo tempel zgradili, so se stvari zapletle, ne. Prvo, kar je bil vzrok za zastoj pri gradnji templja, je bilo to, da je bilo ljudstvo demoralizirano. Ne? Ko so namreč prišli iz izgnanstva, so bili enostavno reveži, prišli so na opustošena polja, torej niso imeli niti za to osnovno preživetje in je ljudem po tistem prvem navdušanju padla morala. Ne? Drugo je pa bilo to, da je takoj prišlo do spora med njimi, ki so se vrnili in so doživeli izgnanstvo in narodom dežele. Ne? Narod dežele, to je bilo pa nekaj zelo heterogenega, torej narod dežele, torej tisti, ki niso bili izgnanstvo, so bili pastirji in poljedelci, ki niso šli v izgnanstvo, to je bilo na eni strani, in razni priseljenci, ki so v obdobju že po pacu Severnega kraljestva prišli na ozemlje Palestine, ki so jih asirski kralji že naseljevali. Ne?
Ali so jih oni pojmovali kot tujce, da so tujega rodu?
Pojmovali so jih kot tujce zato, ali pa imeli so jih kot, so rekli, dobesedno sovražniki Juda in Benjamina. Oni so jih imenovali prav sovražniki, to je iz svetega svetopisanski izraz zanje, ne? Zato, ker so ti priseljenci in staroselci in tisti, ki niso šli, so to mešali z kulti, ki so jih prinesli kot priseljenci s seboj, hkrati pa so želeli na to navezati tudi Izraelovo duhovno izročilo. Tako da je prišla do neke mešanice, ne? In tega se boji, vidimo, prerok Malahija. Ne? Prerok Malahija je videl, če bomo to dopustili, ne? Da se ti kulti mešajo z Mojzesovo postavo, potem dolgoročno bo to vse razvodenelo in se bomo izgubili kot narod, kot verska skupnost. Ne? No in zanimivo je, ne, potem, kakšen spopad je sledil pri gradni templja. Tam se je to nasprotje med ljudstvom dežele in tem, ki so prišli iz izgnanstva, zaostril do te mere, da so najprej ljudstvo dežele predlagalo izgnancem, da skupaj gradijo tempelj. Ker so se pa Judje in Benjaminovci bali skupnega projekta, da jih bodo ti, ki so že tukaj bili, preplavili, ne, so to ponudbo zavrnili. Ljudstvo deželje pa v žaljenosti, ne, da jim ne pustijo sodelovati pri gradnji templja, se obrnilo na kralja Ataksersa v Babiloniji. Zdaj, oni pa niso rekli, ne pustijo nam graditi templja, ampak so rekli, kralj ne dovoli tvojim nekdanjim izgnancem, da gradijo tempelj, ker ko si ga bodo zgradili, se ti bodo uprli. Ne. In nad kralj je bil zaskrbljen, ne? In kralj je napravil pismo, ne, v katerem se je postavil na neko neutralno pozicijo. Zdaj pa res ne vem, kaj ne naredim. Je rekel, jaz bom zdaj to raziskal. Ne? In Ezrova knjiga od 3. do 6. poglavja zelo natančno opisuje ta pisma in to komunikacijo med narodom dežele in perzijskim kraljem. Ne? No, in potem se stvar razplete po teh mučni komunikaciji, ki je trajala 17 let, od 537 do 520, ko se je znova začela gradnja templja, da je potem Darej prvi našel, kot je piše v Svetem pismu, Kirov zvitek. Se pravi odlok kralja Kira, svojega predpredhodnika, ki je judom, ko jih je pustil iz izgnanstva, tudi dovolil graditi tempelj. In s tem je Darej rekel, gradite tempelj, tako kot si si zamislili. Ne? No in tako je potem to ljudstvo dežele izgubilo svojo moč in je prišlo do verske obnove. Ne?
Se pravi, zmotno mislimo, ne, da je bilo včasih v preteklosti vse drugače, prav tako so se sklepali kakšni in posli in za hrbtom se kako pogajali, bali drug drugega, narodi med seboj. Ja.
Tlede, če tole gledate, ne, ta pisma, vsa ta pisma, Ezrova knjiga zelo dobesedno zapiše, kaj je kdo pisal, kaj je kralj odgovoril, ne, tako kot bi danes gledali tole naše problem o arbitraži, ne? Kaj mi pišemo v Bruslju, kaj Hrvatije. Ne? Skratka, strukturno je problem zelo podoben. Ne? Sravi, že takrat so ljudje zelo natančno definirali svoje interese, jih umeščali v svoje ideologije ali pa v svojo vero. Torej so zelo dobro vedeli, kaj hočejo. Ne?
Zdaj pa, če predstavimo za mnogo let v današnji čas ta želja po templju, kaj bi bilo to za nas, kristjane, danes? Kaj je naša želja po templju?
Ja, takrat je bil tempelj v neki drugi vlogi, ki je pa težko primerljiv z našim časom, ne? Ker tempelj je takrat predstavljal dejansko tudi politično središče. Ne? Ko je Ezra prišel nazaj, ne? Mi stari smo navajeni reči Ezra, novi prevodi, pa novi zgodovini, pa pravi kar Ezra, ne, brez spuščajo ta D, je bil tempelj središče vsega kulturnega, političnega in tudi gospodarskega dogajanja okrog templja, zato so poznali tudi tako imenovano tempeljsko zakladnico. Ne. To je bil proračun. Ne.
Se pravi, cerkev ni bila ločena od države.
Takrat je bilo to pravzaprav eno. Vsa ta področja so bila integrirana v neko celoto in so tudi interpretirali vse dogajanje v gospodarstvu, politiki, v sodstvu in tako naprej v ključu postave. Ne. Vse to je bilo seveda nekaj ambivalentnega, ne. Če je bil na čelu skupnosti tak človek, kot je bil Ezra in za njim Nehemija, ne, ki sta bila oba duhovna človeka, nista bila samo hladnokrvna guvernerja, ki sta zgolj skrbela, da po čim krajši poti izvedeta voljo cesarja na nekem območju, ampak sta to gledala v božji luči, ne, potem je ta pride do tega razlikovanja, kaj je božje, kaj je človeško in ne pride do zlorabe vere v politične namene. Ne? Danes je prišlo do te ločitve, ne? In pravzaprav do nekega sovražnega odnosa do templja, ne? Kar je po svoje razumljivo, ne? Da danes ekonomski centri moči ne potrebujejo nikakršne ideologije več. ali tudi če vero in cerkev razumejo v svojem ključu kot ideologijo, oni lahko funkcionirajo brez vsega. Ne?
Pa še korak naprej gre, recimo tisti, ki so na skrajni levi, celo pravijo, da kaj pa je treba tem vernim ljudem imeti svoje osnovne šole. Za verne pravijo, da naj to svojo vero prakticirajo tako zasebno, mi pa imamo vendarle v ustavi zapisano, ne, to pravico, da naj bodo te šole enako financirane kot javne osnovne šole.
No, vidite, če naredimo paralelo, ne, z časom Kira Velikega, ne, tam vidimo, da so se tudi sklicevali na dokument, ne, na Kirov zvitek, kaj tam piše. Ne. Velika razlika je, ne, kako so oni razumeli družbo in kraljevo vlogo v služenju ljudstva in kako danes, recimo, neka levi spekter v slovenski politiki to razume. Ne. Če so babilonski kralji oziroma kasneje perzijski želeli vse narediti, da ljudi motivirajo za ustvarjalnost. Ne? Oni so jim celo omogočili, da so ob izgnanstvu, jih niso kar spustili domov, ne? Pa rekli, zdaj se pa znajte, ampak so ezdro opremili, ne samo z zlatim posodjem, pa tisto, kar je potrebno za tempelj, ampak so ga opremili tudi z vinom, oljem, pšenico, da je lahko ljudem pomagal. Ne? Ker je vedel, če bodo ljudje lahko delali, ustvarjali, če jim dam zagonska sredstva. Ne? Vsem tem skupinam, ki niso prišle naenkrat, ampak druga za drugo postopoma, enkrat z ezdro, enkrat še z bacerjem in drugimi, ne? Vse te je kralj opremo, ne? Zato, da bili motivirani in da bi delali. Ne? Če pa gledamo recimo slovensko politiko, je pa politiko ločevanja, ne? Izključevanja. Ne? Vas ne pustimo, da živite svojo religioznost, da imate svoj, torej nam ne pustijo neke prave kulturne avtonomije in duhovne avtonomije, ampak to zaničujejo. Ne? Na mnoge načine se to omalovažuje, podcenjuje in poskuša v bistvu po marksističnem vzorcu izključiti, popolnoma kompromitirati, namesto, da bi ljudem rekli, pa dejte, važno, da vi plačujete davke, da ste lojalni, mi smo liberalna družba, ne? Mi nismo komunistična družba, in da bi razumeli moderni liberalizem približno tako, kot ga razumel Kier Veliki ali pa Artaxerxes, kdo drug.
Ampak stvar je še hujša. Spotikajo se tudi ob to, da gredo recimo predsednik na državni praznik k maši. Tudi to jih zelo moti. Kaj je treba predsedniku k maši?
Lejte, za nekega Kiera Velikega to ne bi bil noben problem, ker je rekel, to so moji ljudje. Oni so del te družbe. Ne? Jaz ti moram dati neko potrditev tistem, kar je za njih vrednota. Kar veni. Ne, se tem ne pomeni, da bom zdaj pa njihovo ideologijo upeljal kot državno ideologijo. Ne? Ampak jim preprosto priznam, da smejo biti to, kar želijo biti. In da bojo s tem res konstitutivni del te družbe in bodo s tem, ko jih bom upošteval in spoštoval v tem, kar so, bodo največ prispevali za skupno, za moč in v prosperiteto naše države. Ne?
Gospod Milan Knep, kakšna je pa najbolj modra reakcija kristjana, recimo, ko sliši take izjave z našega levega spektra, ko tako zviška gledajo in na cerkev, kot da je to ne bodi, je treba ustanova?
Začetni korak, ne, je po moje ta, da nas to ne frustrira, ne, da to v nas ne zbudi občutka malodušja na eni strani in občutka neke popolne jeze, ne, da bi začel te ljudi demonizirati. Ne. Zato moramo po moje najprej, ob tem, ko vidimo, da gre za res za neko nelogično, nedržavotvorno obnašanje nekih političnih skupin, najprej poskrbeti za svojo dušo. Ne? To je prvi korak. Kako se bom jaz sam rešil te frustracije, ko sem ponižan, ko vidim, da me ne spoštuje v tem, kar sem, ko mi ne dajo možnosti za tisto avtonomijo, s katero bi potem bolj kot človek zaživel in kot skupnost in več prispeval za skupno državo. Ne? In tukaj vidim vlogo vere, ne? Da samo v veri, ko izročim to bolečino Bogu, ne, lahko presegam to frustracijo. Ne? Torej, da najprej moram poskrbeti za svojo dušo, da ne ustrajam v frustraciji. Ne? Potem so pa na voljo poti pravne, organizirane oblike delovanja, ali sindikat, ali politična stranka, ali karkoli. Ne? Ampak v to delovanje, v te organizirane oblike izgrajevanja skupne države, bi moral vstopiti na ta način, da bi rekel, moja vera me je rešila. Vera me je rešila moje frustracije. Ne? Da osvobojen. Potem sem zelo lahko odprt tudi do teh, kot bi rekli, sovražnikov judovega in benjevinega rodu, ne? Kot pravi Ezrova knjiga. Ne? Se jih ne bojim. Oni potem tudi vedo, da v bistvu od njih nočem, da bi jih uničil, jih nočem niti zaničevati, ampak želim z njim preprost nek dogovor. Kot dogovor po vzoru Ezre tam leta 450 pred Kristusom. Ne?
Ampak običajno pa je prva reakcija taka, neko preberemo kakšen za nas kristjane žaljiv komentar, joj, kaj pa ta govori, kakšne neumnosti, kako boš na tako neumnost odreagiral drugače kot z neko jezo. To je prva reakcija, se mi zdi. Ne?
Torej, mi imamo radi, ne, če so zunaj naše duše neki problemi. Ne? In rečemo, da so zunaj nas vzroki, da smo mi kot ljudje negotovi, zmedeni. Ne? Vedno iščemo nek alibi, nek izgovor. Zato je tako pomembno, da gremo najprej vase, da v svoji duši razčistimo, ne, po delovanju Svetega Duha, da pridemo do odrešenja po duhu najprej nas samih. Ne?
Ja, ni čudnega, da piše v Svetem pismu, v molitvi ustrajajte, ne?
Ja.
Greva zdaj naprej, Milan.
Ja, zdaj mogoče še o avtorju te knjige, kdo je ta Malahija bil, ne? Ni jasnosti, ni mogoče identificirati neke konkretne zgodovinske osebnosti z imenom Malahija, ki pomeni moj poslanec, moj glasnik, tako da so nekateri mislili, ne, da je to pravzaprav Ezra. Glede na to, kar smo prej govorili, ne, kako Ezra to, kar Malahijo boli in kar biča v svoji prerokbi, Ezra pravzaprav v družbi izpelje neko konkretno rešitev, zato so ga to tako tesno povezovali, to morda isti človek. Ne? Zdaj, tisto, kar je Malahijo kot preroka prizadelo, je, da je pokazal, lejte, to, kar se nam danes dogaja, je pravzaprav podobno, kar se je dogajalo našim pradedom pred približno stoletji za časa Nebukadnezarja. Torej, kaj mi danes delamo narobe, ne? Razkraja se naše bogoslužje. Ne? Tempelj smo zgradili in ga posvetili leta 515, ne? Po 60 letih smo že v težavah. Ne? In Malahija zelo jasno pripoveduje, ne? Kakšni so vaši, kakšno je vaše bogoslužje, kaj Bogu darujete. Ne? In tam lepo našteva, ne? V prvem poglavju prav, vi nočete, vi sploh ne spoštujete svojega Boga, ki vas je rešil iz izgnanstva, Boga, ki je rešil ljudstvo iz egiptovske služnosti, ampak mu prinašate na oltar ugrabljene živali, kruljave, bolne, poškodovane in prosite Boga, da vas usliši. Ne? Vse ta boljš pa ohranite zase. Ne? Sredo, vi preprosto Bogu ne verujete, odpadek mu darujete, v resnici pa celotne vso stvarno zdržite v svojih rokah. Ne? Vse je potem samo še neka kulisa, mi darujemo, Bog ne nas usliši, v resnici pa odpadek Bogu daste in se naslanjate, ne, ne računate več na milost, ampak samo še nase. Ne? Drugo, kar Malahija biča, je to, da moški varajo žene svoje mladosti. Tako to imenuje v drugem poglavju. Ne? Svoje družice in zakonite žene, ne? In to Malahijo boli, ne? Tretje je, da so obredi pozunanjeni, ne? Da Bogu v resnici ne izkazujejo nečasti in da je ta strah Božji, ne? Da je Gospod zgodovine nekako izginil, da se obnašajo pred Bogom samozadostno, da pozabljajo, da je Bog stvarnik vsega, ne? Da vsak dih je odvisen od tega, ali Bog to stvarstvo drži. Skratka, nek popuščanje, ne? Potem povečevanje družbene nepravičnosti, kar smo že govorila, ne, in mešane poroke, ne, med ljudstvo deželi in temi. Ne. In dolgoročno je Malahije videl, če ne bomo tukaj naredili neke zareze, se bo nam družba in verska skupnost sesula. Ne. Torej, v krizi je bilo takrat, ko je deloval Malahija, bogoslužje, v krizi je bila molitev, zakonsko in družinsko življenje in družbo nasploh, zaradi teh napetosti, razslojenosti, revščine enih in bogatstva drugih.
Ne. Nič novega pod soncem, bi lahko rekli, ne?
Ja, nič novega pod soncem, ne. Mogoče je recimo zanimivo, ne, kar me je, kar sem pri branju teh treh poglavi bil pozoren, ne, na neko sprenevedanje. Ne. Mogoče poslušalci zelo dobro poznate, ko Jezus govori v Lukovem evangeliju z učiteljem postave in se pogovarjate o tem, ne, kaj je treba narediti, da bo človek prišel v Božje kraljestvo in katere so prve zapovedi. No, in potem Jezus pravi, ne, služi svojemu bližnemu, ne, in učitelj postave se spreneveda in ga vpraša, in kdo je moj bližnji, ne, kot da tega ne bi vedel, ne. In točno isto delajo Malahijevi sodobniki, ne. Recimo, Malahija začne takole, ne, jaz, vaš Bog, vas ljubim. In naniza nekaj znamen, iz katerih lahko vsak človek razbere, da je Bog na njihovi strani, ne, da ni problem Bog, ampak njihova nezvestoba, ne. Potem pa pravi Malahija, vi pa mene sprašujete, s čim si nam izkazal ljubezen, ne? Povsod imate znamen ljubezen, vi pa me sprašujete, da tega pa ne vidite, ne? Zelo danes, ne? Kje vidimo, da nas Bog ljubi, da je Bog z nami? Zelo podobno vprašanje bi bomo mi danes postavili, ne? Duhovniki pravijo, s čim zaničujemo tvoje ime, ne? Ko Malahija vidi, da je tudi duhovniška služba v krizi, zaradi tega služba v templju v krizi, ne, in oni pravijo, pa s čim zaničujemo tvoje ime, ne, ne, pa, ali pa podobno kot v Matejem evangeliju, ne, kje so zdaj tisti bolni, ujetniki, pa in tako naprej. Ne?
Tudi danes se duhovniki sprašujejo, kaj dela Bog v nebesih, ko pa je na zemlji toliko trpečih.
Ja, tudi se včasih zdi, mislim, da to vprašanje je dobro, ne, zato, da se osvestimo, da znamo brat znamenja, ne, bramenja časa, Božjo govorico prepoznavati, in potem vidimo, da ljudje, ki so res globoki, dejansko na vsakem koraku čutijo to, kar pravi Pavel, ne, vse je milost, ne, to je po milosti. Lahko pa misliš, da Boga sploh ni, da si popolnoma izgubljen, zapuščen, zavržen in potem imaš pravico se jeziti nad Boga. Ne. Torej, teh sprenevedan, ne, ima Malahija v teh treh poglavi kar celo vrsto, ne, pravi, Bog, vrnite se k meni, oni pa se sprašujemo, v čem naj se vrnemo, kaj pa mi sploh delamo na robe, da bi se morali vrniti, ne, pa dej nam to povej, ne. Seveda, Bog se tukaj ne spusti na limanice, da bi začel to razlagati, ne, ker vsi natančno vedo, to je samo izgovor, ne. Gulfajo drug drugega, ne, posojo denar, potem pa Boga vprašajo, v čem pa goljufamo drug drugega in tako naprej. Ne?
Ampak to so lepe usporednice, ja, tudi z današnjim časom. Ne? Mnogo recimo ljudi, ki hodi v cerkev, se ima lepo za pravične in za dobre kristjane celo. Čeprav, ko pride od maše, veselo obrekuje še naprej. In papi še lepo povedal takim, ne? Da najraje ne gredo, da potem obrekujejo.
Ja, res je, ne, da tebe bližnji ne zanima, da bi ga razumel in ga v njegovi situaciji spoštoval in podprl, da bi videl njegovo stisko, ampak predvsem iščeš točke, ne, njegovi spodrslajo, da potem pokažeš, ne. Jaz sem sicer slab, ne, ampak ti pa ti so pravzaprav vključno z škofi in drugi so pa še slabši kot jaz. Ne. To je gotovo sporednica. Ne. Mogoče zdaj še o nadaljevanju. Malahija v tem besedilu, ne, ki ga beremo na svečnico, pravi, da bo Bog poslal svojega angela, ki bo pripravil pot pred njim. To zasledimo tudi pri drugih prerokih, povsod se izkazuje neka želja, da bi prišel novi Elija, ne, ki bi tako razčistil med dobrim in zlim in pravim Bogom in lažnimi maliki, kot je to naredil Elija, ki je predvsem ljudstvom razgalil Baalov duhovnik in Baalov kult. Ne. Torej, Malahija kliče novega Elija, ne, ki se potem res razodene v Janezu Krstniku, ki s njegovo odločnostjo pokaže, kaj je laž, kaj je sprenevedanje in kaj je resnica. Ne.
Ja, tudi to željo bi lahko prenesli v današnji čas. Namreč tudi mi si želimo, ne, večkrat od kakšnega poštenega duhovnika, razgledanega, jasno besedo.
Včeraj zvečer sem ujel odlomek češkega filma o njihovem predsedniku Benešu. Ne, leta 1938, ne, je bil Beneš. In Beneš pravi, ne, ljudje ne pričakujejo, da jim povem resnico, v kakšnem položaju je Češka, da je nišče, ko Hitler želi zasesti našo državo, da smo ostali brez pomoči. Ne bodo nas podprli, ne Francozi, ne. Pravim, jaz ne morem ljudem tega povedati. Jaz moram ljudem govoriti nekaj, da bodo ostali v iluziji. Ne. Te resnice ljudje ne bodo prenesli. Ne. In potem celo to večer ženi, ne, ko je videl, kakšni stiski je njen mož, ne, kako ga generali želi od njega jasno besedo, ona pravi, jaz sem pa zmeraj mislila, da ta tvoj optimizem, pa to, da se bodo stvari dobro išle, da je to res, ne. Zdaj sem šele dojela, da je to način, kako ti to državo vodiš, ne. Se pravi, nekaj je biti na neki vodilni funkciji in če tam govoriš resnico, ljudje ne želijo resnice, ampak želijo iluzijo, pravi Beneš, ne. Zato je po moje še bolj pripada ta jasna beseda tisti, ki imajo preroke, pravi, neodvisnim intelektualcem, ljudem, ki se ne pustijo ujet in uprešt v jarem hlapčevanja kogarkoli.
Se mi zdi, da je uspeh Jordana Petersona na družbenih omreži ravno v tem. Ne? Ljudje so v bistvu lačni resnice.
Ja, dejansko ljudje iščejo resnico, ne? Za populizem je pa pomembna iluzija. Ne? Ta dvojnost je vedno med nami in vedno bodo ljudje, ki bodo želeli slišati Janeza Krstnika in bodo njegovi učenci in ljudje, ki so želeli slišati Elija, ne? In ljudje, ki so rekli, rajši imamo nekoga, ki nam bo govor optimizem, ne? Ne, in v stari zavezi se prav to pokaže, ne, da so lažni preroki tisti, ki zavajajo tako državne voditelje kot tempeljsko vodstvo in ljudstvo v nek naturalistični optimizem. Ne. Sej bo, ne. Ni tako hudo, ne. Mi imamo v sebi potencial, da bomo to rešili. Ne.
Ja, sej imamo tudi vlado.
Tako, kot leta 1986, takratni predsednik CK Slovenije, Milan Kučan, je rekel, smo v krizi, ne, gospodarski in politični, 1986, ne, res je, mi smo v krizi, ne, ampak je rekel, imamo dovolj dokumentov, ki nam bodo omogočili, da naredimo preboj. In potem je nanizal naslove, cele vrste dokumentov, strategiji, resoluciji, ne vem kaj, kar je vse sprejela skupščina in takratni izvršni svet in podobno. Ampak on je bil tako bister, ne, da je rekel, ko bom tole ljudem povedal, si bodo ljudje mislili, pa nehaj nam to naštevati, kdo pa to verjame. To je za uvevče. Ne. In je rekel, da pa ne boste mislili, ne, da je to prazna beseda, da so te resolucije tisto, kar je pa temelj vsega, da bomo to uresničili, pa so sposobni in delovoljni ljudje. Oni bodo to izpeljali, kar smo sprejeli. Ne? To je to, vedno to nihanje, ali iščemo resnico, ali želimo nekoga, ki nas zavaja v iluzijo. Ne?
Kako bova zdaj končala? Jaz bi z resnico.
Srav Malahija je, ko je recimo govoril o molitvi, ne, da je treba na novo osmisliti in poživiti molitev, je v bistvu ugotovil, ne, da noben človek ne more uresničiti prave molitve. Ne? Zato je ta angel, ki bo vstopil v svetišče, to je torej Jezus, ki vstopi v svetišče, ki ga prepozna starček Simeon, on je uresničil popolno molitev. Ne? Zato se vse naše molitve pridružujejo Jezusovi molitvi. Jezus je tisti, ki nas dvigne k očetu in zato je Jezus učitelj molitve in naše molitve vedno pridružujemo Jezusovi molitvi. Ne? In ta angel, ki bo vstopil v svetišče, je tudi tisti, ki opravi pravo daritev, ker vse naše človeške daritve so omejene, so preračunljive, so nepopolne. Edino popolno daritev je uresničil Jezus s popolno daritvijo očetu. Ne? Zato se tudi vse naše daritve povezujejo z Jezusovo daritvijo.
Milan, prvotno ni bilo mišljeno, ampak vseeno se mi zdi, da bi bilo fino, če reče v kakšno besedo, kakšen simbol je sveča. Kaj nam predstavlja sveča?
Sveča je luč in tema je vedno nekaj, kar nas ogroža. Teme se bojimo, v temi ustajajo lahko nevidne postave, ki nas uničijo. Zato je tisti, ki prinaša luč, tisti, ki prinese odrešenje, razjasnitev. In Jezus je luč, ki je, kot pravi svetopismo, v razsvetljenje poganov, razsvetljenje vsakega izmed nas. Jezus je prava luč zaradi svoje besede, jasnosti, da iz njega razumemo, kaj je svet, kaj smo ljudje, kje so naše največje blokade, da ne moremo priti do polnosti, se pravi, kaj je greh, kaj je milost. Te temeljne stvari nam Jezus razsvetli in potem pravi, jaz sem pot, ne, pokaže pot, kako iz te neodrešenosti lahko po njegovi poti pridemo do življenja. In zaključi, jaz sem pot, resnica in življenje. Vse troje nam s to lučjo, ki on sam razjasni, da vidimo, kaj je tisto, kar je treba v življenju delati.
Pa še nekaj je, ne, ko sveča odda vas vosek, ki ga ima v luč, ugasne, zgori.
V tem pogledu, ja, sveča ponazarja tudi to daritveno razsežnost vsakega življenja. Ne? In gotovo, vsak, ki daje življenje, bodi si za svoje otroke ali v dobrodelnosti ali katerikoli javni službi, kjer svoje darove razdaja za to, da bi drugi lahko lepše in boljše živeli, vsak je v tem pogledu res podoben sveči, ki izgoreva, da daje luč in moč in življenje.
Ja, ampak če bi vprašali take prostovoljce, ki se dajejo za druge ali pa tudi recimo duhovnike, druge ljudi, starše, vsak bi rekel, da več prejme kot da.
Gotovo, ko stopiš v neko nalogo, ki se zdi, da izgubljaš sebe, takrat se na to navezuje milost in Božja pomoč. Bog pravzaprav išče v teh naših daritvah vstopno mesto, da nam razsvetljuje naše življenje, da ga krepi. Ker če smo mi pasivni in če gledamo nase, smo pred milostjo nekako zaprti, životarmo, če pa se odpremo in poskušamo nekaj narediti, pa je to tisto, na kar se Bog in njegovo delovanje in Sveti Duh in milost lahko opre. Zato potem lahko tisti, ki več daje, tudi bolj živi in je bolj pomirjen sam s seboj, bolj motiviran, bolj osmišljen.
In hkrati tudi bolj vpet v mrežo, ki rečemo cerkev.
Ja, se strinjam, se strinjam.
Gospod Milan Knep, najlepša hvala. Berite in naredite podobne, ne vem, sklepe, kot sva jih midva nocoj.
Hvala.
Molim in izročam.
Se vprašamo, kaj pravzaprav nas usrečuje in kaj za nas pomeni zveličanje.
Iščem globoko v sebi.
Si ob tem tudi dati neke osebne cilje za prihodnost.
Delim življenje.
Tam, kjer živim, delujem, tam lahko začnem.
Iščem konkretno besedo.